ናይ ሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ኣብ እስራኤል ንዝርከቡ ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምቕባል ዘኽእል ስምምዕ ምስ እስራኤል ንምግባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ሓደ ካፕተን ኣብ እስራኤል ዝርከብ ዓበይቲ ሚድያታት ከዓ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር እስራኤል ጊላድ ኤርዳን ነዚ ከም ዘረጋግፅዎ ሓቢር ኣላ። ኣብ እስራኤል ዝርከብ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ዝነጥፍ ከዓ ነቶም ጠለባት እንተተማሊኦም ክንኸይድ ንኽእል ኢና ይብል ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ኣብ ኪጋሊ ንጋዜጠኛታት ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝህብሉ ዝነበረ እዋን እዩ ብዛዕባ እቲ እስራኤል ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ናብ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ንምጥራዝ ውዕል ምስ ክልቲኣተን ሃገራት ትገብራላ ዝብሉ ፀብጻባት ሚድያታት እስራኤል ብምጥቃስ ሕቶ ዝቐርበሎ ከምዚ ኢሎም መሊሶም።
እወ
ኣብቲ ምድላዋት እቲ ብዛዕባ ሃገርና ሩዋንዳን እስራኤልን እየ ክዛረብ ዝኽእል። እወ ልዝብ ክገብራ ጸኒሐን እየን። እዞም ናብ እስራኤል ዝኸዱ ኣፍሪካውያን ከምቲ ናብ ብዙሓት ሃገራት ኣውሮፓ ዝገብርዎ ገሊኦም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኸዱ እዮም። እስራኤል ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ደልያ ገሊኦም ግን ናብ ዝመጻናሎ ሃገር ከይትመልሱና ሓደጋ ኣሎ ስለ ዝበሉ ኣማራፂ ሃገራት ኣፍሪካ ምስኡ እውን ገለ ገንዘብ ሂቦም ክወፁ ክገብርዎም ምዃኖም ፈሊጥ ኣለኹ።
ነዚ ብዝምልከት ካብ እስራኤል ሓሳብ ቀሪቡልና ብፍላይ ቤት ዕዮና ቤት ዕዮ ኢሚግሬሽን ነዚ ይሰርሓሉሎ ዝርዝር ግን ኣይፈለጥኩን ክብሉ ፖል ካጋሜ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ሚድያ እስራኤል ዝወፁ ሓበሬታታት ከዓ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር እስራኤል ጊልዓድ ኤርዳን ነዚ ምስ ሩዋንዳ ዝግበር ዘሎ ውዕል ኣረጋጊፆም እቶም ስደተኛታት ናይ ነፈርቶም ወፃእን 3,500 ዶላርን ቪዛን ተዋሂብዎም ኣብተን ሃገራት ክሰርሑ ክፍቀደሎም እዩ ምባሎም ተጠቂሱሎም። ዋይኔት ዝተባህለ ሚድያ ዓንዲ ኢንተርኔት እስራኤል እቶም ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ወፃእተኛታት ብፍቓዶም ዝኸድሉ ኣገባብ ንምውሳኽ ዝኽእል ነዚ ውጥን ከም ዘውፅኡ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ድለይቲ ዕቁባ ኣብ ሆልቲ ዝተባህለ ክፉት ቤት ማእሰርቲኦም ዝርከቡ። በዚ ዝስራሓሉ ዘሎ ውዕል ሩዋንዳ ኣማእት ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ክትቅበል እያ። ንሳ ከዓ ሚልዮናት ዶላራት ከም እትቕበል ፀብጻባት ይገልፁ ኣለዉ። ኣብ እስራኤል ዘለዉ ስደተኛታት ከ ነዚ ሓበሬታ ብኸመይ ተቐቢሎሞ? ሓደ ካብኦም ንመሰል ስደተኛታት ኤርትራውያን ብንጥፈት ዝንቀሳቀስ ዳዊት ደሙዝ
ምንያ ነዚ ዘለና ምላሽ እቲ ዝበሃል ዘሎ ውዕል ናብ ሩዋንዳ ተዳ ተመሊስና ኣብኡ ክህልወና ዝኽእል እንታይ ዓይነት ፕሮቴክሽን እዩ? ካብኡ ናብ ዓድና ዲፖርት ንኸይንኸውን ዝህልወና ውሕስነት እንታይ እዩ? ናይ ስደተኛ መሰል ክህልወና ድዩ? ናይ ስራሕ መሰላት ክህልወና ድዩ? ናይ ትምህርቲ፣ ናይ ጥዕና፣ ናይ ካልእን እቶም መሰረታውያን ኣብዚ ንጠልቦም ዘለና ነገራት ኣብኡ ክንረኽቦም ዝኽእሉ መሰረታዊ መሰል እንተደኣ ኣለና ኣብ ዓድና ከምብረና ዘይክእል ሽግር ስለ ዘሎ ክሳብ ፍታሕ ግዜያዊ ፕሮቴክሽን ንደሊ ኣለና። ነዚ ሕቶታት እዚ ኣብዚ ኮለና መልሲ ዝወሃበሉ ኣብነት ተርኣ ተረኺቡ ናብኡ ዘይንምለሰሉ ኣብነት የለን።
እዚ ናይ እስራኤል ውጥን ስደተኛታት ብድሓን ካብቲ ሃገር ክወፁ ምግባር ምዃኑ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ኤርደን ይገልፁ። እዚ ብፍቓዶም ክወፁ ዝብል ኣባህላ ቅድሚ ሎሚ ብከምኡ ዝበለ ዝወፁ ኣብ ሃገሮም ንሂወቶም ዘስግእ ሓደጋ ኣጋጢሞም እዩ ዝብሉ ተረርቲ ወቃሳታት ምንባሩ ዝጠቐሰት ናይ እስራኤል ሚድያ እዚ ናይ ሎሚ ዝተፈለየ እዩ ክብሉ እቶም ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር እስራኤል ምዝራቦም ጠቂሱ ኣሎ።